me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Deputetët e legislaturës së shtat kanë zgjedhur kryetarin dhe nën kryetarit e kuvendit të Kosovës. Kryetari vetëvendosjes Albin Kurti propozoi bashkëpartiaku në tij Glauko Njufca, i cili mori 75 vota pro. Deputetët me votim të përbashkët zgjodhën edhe nën kryetarët Arbërien Agavci nga vetëvendosje, Kujtim Shala nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Memli Krasniqi i Partisë Demokratike të Kosovës, derisa nga pakicat u votuan nën kryetarët Fikrim Damka dhe Slavko Simić. Pas kësaj, kryetari i kuvendit Glauko Njufca në fjalimin e tij të parë pas marrjes së këtij posti ka premtuar se si kryesi e re e kuvendit do të kryejnë detyrat ashtu siç kërkohet me ligjet e Kosovës.
Ne ju garantojmë që edhe si kryesi e kuvendit Republikës Kosovës që do të kryejmë detyrat tona ashtu siç kërkohet me shumë nderë sipas ligjeve të Republikës Kosovës dhe sipas kushtetutës tonë e cila është në fuqi.
Zgjedhjes së kryesisë së re para priu verifikimi i kuorumit dhe mandateve të deputetëve nga Komisioni i Përkohshëm i themeluar nga Kuvendi, si dhe më pas betimi i deputetëve. 111 deputetët e pranishëm kanë dhënë betimin derisa teksti lexohej nga deputeti më i vjetër Jahja Kokaj.
Betohem se me nderë dhe përkushtim do ta kryj detyrën time, do të përfaqësoj me dinitet popullin, do të punoj në interes të Kosovës dhe të gjithë qytetarëve të saj, do të angazhohem për mbrojtjen dhe respektimin e kushtetueshmërisë, të ligjshmërisë, për mbrojtjen e tërësisë territoriale dhe integritetit institucional të Kosovës, për garantimin e lirive dhe të drejtave të njeriut, në përputhje me ligjet e vendit dhe standardet evropiane. Betohem.
Zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit ka shënuar edhe konstituimin e legislaturës së 7 të kuvendit të Republikës së Kosovës të dalë nga zgjedhjet e 6 tetorit. Qytetërim demokratik i ka quajtur punimet e seancës konstituive kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti. Ai ka shprehur besimin se para çfarëdo interesi tjetër do të tajkalohen të gjitha pengesat për të pasur edhe qeveri të re ashtu siç patëm kuvend të ri.
Për dallim nga legislatura e 6, ne nuk kemi bllokuar konstituim të institucionit. Besoj që do të kalojmë të gjitha pengesat, të kemi edhe qeveri të re.
Kurti nuk besonte se kandidatura e Glauko Njufcës për kryetar kuvendi ka qenë befasi, por ndryshe u shpreh kryetari LDK-s Isa Mustafa, i cili ka thënë se kjo ka qenë befasi dhe askush nga partia e tij nuk e ka ditur e as nuk ka pritur që vetëvendosje do të propozoj kryeparlamentarin. Mustafa ka bërë të ditur se për shkak të kësaj tani gjithçka do të nisë nga fillimi me VV-n dhe sipas tij të gjitha marrëveshjet që janë bërë deri tani do të bien në ujë. Ndërkohë reagoi lëvizja vetëvendosje përmes një komunikate ku thot se LDK-ja po këmbgul të marrë më shumë se që u takon ose asgjë, e që të dyja mundësitë janë zhgënjyese. Konstituimi i kuvendit i ka pëlqyer kryetarit të shtetit Hashim Thaçi, i cili i ka uruar deputetët e legislaturës së 7. Thaçi po ashtu ka kërkuar që të gjithë të zgjedhurit e popullit t'i lanë anash interesat politike dhe të punojnë për krijimin sa më të shpejt të institucioneve të Republikës së Kosovës. Kurse ish kryetari i kuvendit Kadri Veseli shpreson që tani do të hapet rruga për formimin e institucioneve.
Shpresojmë që dita e sotme do t'i hap rrugë krijimit edhe të institucioneve siç është qeveria e Republikës Kosovës, ajo që është kryesore nuk duhet i polarizojmë qytetarët mes veti, edhe njëjtën kohë nuk duhet krijojmë krizë artificiale.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar për herë të dytë gjatë ditës së sot me liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti në takim konsultativ për mandatim të qeverisë. Sipas ftesës, takimi do të mbahet sonte vonë. Kryeministri në detyrë i Kosovës Ramush Haradinaj thotë se nëse propozimi për kryetar të kuvendit dje nga lëvizja vetëvendosje është bërë pa marrëveshje paraprake me Lidhjen Demokratike të Kosovës, tregon për mashtrim nga ana e Albin Kurtit. Sipas Haradinajt, nuk duhet të vendosur partneri para akti të kryer dhe pastaj t'i kërkohet mbështetje. Haradina, i cili deri në krijimin e institucioneve të reja qëndron në kryet e ekzekutivit, ka thënë se nuk bën të zvarritet vendi duke parë si mundësi edhe shkuarjen në zgjedhje të reja. Nëse Kosova përballet edhe me një palë zgjedhje të jashtëzakonshme pas atyre të 6 tetorit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është gati që të realizojë një obligim të tillë ligjor, ka deklaruar kryetaria e KQZ-s Valdete Daka.
Të ti organizojmë kurdo qofshin ato zgjedhje sepse kemi obligim kushtet dhe nuk është në dëshirën tonë që të vendosim sa do t'i organizojmë apo jo, po gjithsesi është më së sfiduese që të organizohen një pas një zgjedhjet.
Festa e Krishtlindjes po shënohet në mbar Kosovën nga besimtar katolik në katedralen Nën Terezë në Prishtinë, mbajt mesha e Krishtlindjes, nga e cila u përcollën mesazhe për më shumë paqe e unitet. Në këtë ceremoni marrin pjesë qytetarë të shumë të besimit katolik, para të cilëve Don Lush Gjergji u shpreh se kjo fest i bashkon të gjithë qytetarët pa dallime fetare e etnike. Për Radio SBS Mendojsa, Prishtinë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.